Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Ýalym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy. Marada arasaçylyk işleri dowam edýär, aeroportda howpsuzlyk çäherleri güýçlendirildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Toýda resmiýetleriň koronawirusyň pidalaryny hasaba almak boýunça täze usuly giýilmeginden soň virus sebäpli ölenleriň we oňa ýolugonlaryň sany gözgörtüle ýokurlandy. Bu hem öz gezeginde virusun girimi boyunca uvalki hasabatlarda berden gaitmaların bolondogu varadaki huvatirlanmalar dörüttü. Hubei velayetinde bir günün özünde 243 adam ölümü varada haber verildi. Resmi taydan COVID-19 adlandırılan bu virusa başka da 14.840 adamın yolugondogu tasdiklandi. Bular krizis başlanalı veri bir günün dovamında hasaba alınan iň ýokary görkezijilerdir. Soňky maglumatlaryň netijesinde Hitaýda virus sebäpli ölenleriň sany 1355 boldy, oňa ýolugonlaryň sany hem 60 müňe gulýlady. Amerika 2008-nji ýylda Hindistanyň Mumbai şäherindäki hüjümleri gurnamakda aýyplanýany, türme tutuklygyna hüküm edilmegini gowy garşylap, munyň Pakistan üçin bir ädim öňe bolandygyny aýtdy. 12-nji fevralda Pakistanyň gündogrundaky Lahor şäheriniň terrorçylyga garşy suwdy Hafi Saidi terrorizmi maliýetleştirmek boýunça 2 ýagdaýy bilen iltisikli 11 ýyl türme tutuklygyna hüküm etdi. Emma iki hukumun hem bir vaqtda amala asırılacaqdığı sebäpli Said türmede 5.5 ýyl oturur. Saidin aklı uçusu Suudun hükümüne şikayet edecektiklerine aitti. Amerikanın Günorta Aziya boyunca yukarı dereceli diplomati Alice Wells, bunun Saidin Laskari Tayyiba cengçi toporunu cenayetleri üçün cevapkarçılığı çekilmeğine, şeyle de Pakistan'ın terörizmi maliyeleştirilmeğinin uğunu almak boyunca öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmeğine yardım edecektiğine aydıp Twitter hesabında yazı kaldırdı. Said Laskari Tayyiba toporunu esaslandırıpdı. Amerika ve Hindistan cengçi toporunu Hindistan'ın Mumbai şehrine edilen hücumları amala asırmakta ayıplayarlar. Sonda 160 adam solutanda Amerikalılar hem öldürülüpdi. Said Mumbai hücumlarına iltisiginin yokluğunu aydıpdı. Qazaqstanın gün ortasında yüze çıkan adım pidali etnik çaknışıklardan son bu sebitin regional prokurori ve hupsuzluk başlığı vizipelerinden bosudildi. Baş prokuratura Zambal regionunun prokurori Zarkın Kusaynov'un milli hupsuzluk kulluğu hem edaranın regional sahamçasının başlığı Sapay Samakov'un vizipelerinden bosudilindikleri varada 12. fevralda ıglan ettiler. Mundan 2 gün ön Qazaq prezidenti Kasım Zomar Tokayev Zambal regionunun hakimi Askar Mirzahmetov ve vizipesinden ayrıptı. 7-8 fevral aralığında Masançı, Sortobe, Avukatti ve Bulanbatır ovularında yerli etniki kazakları bilen asılı Hıtaylı Müslüman toparı olan Dunganların arasında yüze çıkan kazaplı çaknışıklarda 10 adım ölüptü. Hadisede başka da 10-13 adam, Sultan'da 19 polis ofiseri yaralandı, şeylede 30'dan kovrak yasayışçı ayına 47 uluğu zeper etti. Ozolki Sovet Soyuzunda esaslandyrylan ilkinji garasy tiýatrlaryň biri bolan Daşkendiň Ilham tiýatry Özbek prezidentiniň uly gyzy Saida Mirziyoyevanyň bu baradaky dava gatnaşmagyndan soň özüniň yerleşýän taryhy jaýyny saklap galdy. Meniň özüm bu tiýatryň mustagy we men munyň gözden düşürilmejekdigine her kime inandyrasym gelýär. Ilham biziň medeni durmuşymyzyň buýtonjydyr diýip Mirziyoyeva 11-nji fevralda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Tiýatryň yerleşen jaýynyň eýesi Afelos Plaza güdüňinde tutulýan guruluşyk işleri üçin onuň aprele çylyny binany boşatmalydygy barada duýdurys berdi. Tiýatr daşkendiň etigindäki bu binada 40 ýyl çemesi wagt bäri oýun goýýardy. Munyň ideýany Özbekistandaky, Russiýadaky we beýleki döwletlerdäki görnükli wekiller Sultanda Britaniýanyň Özbekistandaky elçisi Tim Torlot özbek resmiýetlerine ýüzlenip tiýatry saklap galmak barada çağırys etdiler. Emma prezidentiň gyzynyň bu baradaky dava girmeginden bir näçe sagat soň tiýatryň ykbaly çözüldi. Özbekistanyň medeniýet ministri Ozodbek Nazarbekow tiýatryň taryhy ýerini saklanyp galjakdygyny ýygnan etdi.